Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και το ερώτημα το έθεσα ήδη, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αυτή η αντίθεση, η έντονη αντίθεση στο Εθνικό Απολυτήριο που εξήγηλε η κυβέρνηση δια Χιλέων Πρωθυπουργού. Μάλιστα σήμερα ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ολομέτωπη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα. Αγώνας για να μείνει στα χαρτιά».
Κοιτάξτε, εμείς σταθερά επιμένουμε ότι πρέπει να προωθηθεί η αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προωθείται σήμερα. Δηλαδή μια κατεύθυνση που θα καταλήγει σε ένα σχολείο που μορφώνει πραγματικά και όχι στη μετατροπή του βήμα-βήμα στην ουσία σε ένα εξεταστικό κέντρο. Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε μια συνολική νέα κατάσταση όπου δίπλα στις πανελλήνιες οι οποίες δεν καταργούνται θα έχουμε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο από την πρώτη λυκείου, το οποίο όχι απλά δεν συμβαδίζει στις σημερινές συνθήκες, αλλά υπονομεύει μια προσπάθεια αναβάθμισης του παιδαγωγικού μορφωτικού ρόλου του σχολείου, ώστε να πάψουν οι μαθητές να το θεωρούν άχαρο και βαρετό, και της υποδομής του, γιατί μιλάμε ακόμα, ενώ λέμε όλα αυτά τα μεγαλόστομα από την κυβέρνηση, για τάξεις των 25 και 27 μαθητών. Η πρακτική αυτή την οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση δεν είναι καινούργια. Έχει εφαρμοστεί σε μια σειρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει ιδιαίτερα να μελετηθεί και το παράδειγμα της Βρετανίας. Στη συγκεκριμένη λοιπόν κατεύθυνση τα αποτελέσματα, τα οποία ήδη γνωρίζουμε, είναι κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών με σχολεία και μαθητές πρώτης ταχύτητας, δεύτερης και τρίτης, με περισσότερα παιδιά να σπρώχνονται πρόωρα σε υποβαθμισμένες σχολές κατάρτισης και φυσικά με τη διέξοδο για πιο εύπορες οικογένειες ή οικογένειες που τα θα θυσιάσουν όλα σε αυτή την κατεύθυνση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε...
Ποιο μοντέλο υποστηρίζετε εναντί αυτού που η κυβέρνηση παρουσίασε? Έχετε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο?
Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί πρώτα απ' όλα ειδικά η παιδεία να αποτελεί εμπόρευμα, πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό που κατοχυρώνεται από αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα με σχολείο γενικής παιδείας.
Αυτό μοντέλο δεν είναι.
Είναι μοντέλο γιατί διαμορφώνει με βάση αυτό το κριτήριο και ολόκληρη τη δομή της εκπαίδευσης, δηλαδή σχολείο γενικής παιδείας που μορφώνει με ολιγομελείς τάξεις και σύγχρονες υποδομές και που δίνει ως βασικό περιεχόμενο την ολόπλευρη μόρφωση σε σχέση με την σημερινή αντίληψη δεξιοτήτων αποσπασματικών και καταρτήσεων αποσπασματικών. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή πελατεία για να αγοράζουμε προσόντα.
Έχετε άλλο μοντέλο να προτείνετε έναντι αυτού που προτείνει
ναι, το μοντέλο που σας λέω...
Λέτε μια χαρά τα ακούω, δεν έχω θέμα. Το μοντέλο ποιο είναι, δεν κατάλαβα.
Είναι εκείνη η δομή και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης που κατοχυρώνει ολόπλευρη μόρφωση γενικής παιδείας και δεν διαιρεί
δηλαδή,
τα σχολεία.
Δηλαδή να υπάρχουν εξετάσεις πανελλήνιες, να μην υπάρχουν.
Εξετάσεις ασφαλώς και θα υπάρχουν, αλλά δεν πάσχουμε από αυτό. Δεν πάσχουμε από αυτό. Δεν υπάρχει σχολείο το οποίο δεν έχει μορφή αξιολόγησης και εξετάσεων.
Άρα λέτε,
δεν πάσχουμε από το να υπάρχει εξέταση. Πάσχουμε, είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν εξετάσεις σε ένα σχολείο που μορφώνει ολοκληρωμένα και άλλο πράγμα να μετατρέπεται το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο και συνολικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μια δεξαμενή πελατείας για αγορά προσόντων. Είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν μιλάμε για το εργαλείο, μιλάμε για την κατεύθυνση. Και από αυτή την άποψη οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά για να ξεδιπλωθεί μια μεγάλη αγωνιστική πρωτοβουλία
κύριε
που θα περιλάβει και μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Πριν πας στην κατεύθυνση, φτιάχνεις ένα εργαλείο για να φτάσεις αυτή. Εγώ ρώτησα αν έχετε 2-3 προτάσεις οι οποίες κατατείνουν για ένα διαφορετικό μοντέλο.
Γιατί ανοίγει και διάλογος τώρα. Ανοίγει και διάλογος.
Ασφαλώς, αλλά αυτές αφορούν και την υποδομή, δηλαδή τον χαρακτήρα που θα έχουν οι τάξεις, αν είναι ολιγομελείς, αν έχουν σύγχρονες υποδομές, αφορά και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών βιβλίων σε σχέση με αυτό, γιατί σας ξαναλέω, εκπαίδευση αφορά δηλαδή το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μία εκπαίδευση η οποία θέλει να βγάλει φθηνό εργατικό δυναμικό με αποσπασματικές δεξιότητες και κατάρτιση έχει διαφορετικό περιεχόμενο βιβλίων από αυτό που λέμε εμείς. Και σε αυτό το διάλογο θα καταθέσουμε και αναλυτικά ένα θέμα προτάσεις, αλλά το θέμα είναι πρώτα απ' όλα τώρα να παλευτεί η κατεύθυνση.
Και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία άνοιξε η συζήτηση με την σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού.
Κοίταξε, εδώ πρέπει να δούμε, έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση που αφορούσε το γιατί την προωθεί η κυβέρνηση για να αλλάξει ατζέντα, για να στριμώξει το Πασόκ κλπ. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι αυτό το κύριο, παρότι υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Το κύριο είναι ότι προωθούνται αλλαγές που ως το 2030 θα οδηγήσουν σε ένα ακόμα πιο εχθρικό για το λαό κράτος, και αυτό δεν εκπορεύεται από επιμέρους αλλαγές νομικού χαρακτήρα. Εκπορεύεται πρώτα απ' όλα από τις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η ελληνική καπιταλιστική οικονομία, σε νέες συνθήκες. Συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, εκτείναξης πολεμικών δαπανών και σφοδρού ανταγωνισμού για να προσελκυθούν επενδύσεις σε μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η συνθήκη καθιστά μονόδρομο μια επίθεση για ξεζούμισμα των εργαζομένων, περικοπές κοινωνικής πολιτικής, ένταση της καταστολής και πειθάρχηση των κρατικών υπαλλήλων. Μια επίθεση του κεφαλαίου που αντανακλάται στις συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται. Όπως είναι η συνταγματική κατοχύρωση ματωμένων πλεονασμάτων, για να συνεχίσουμε να πληρώνουμε όλοι εμείς, όπως συνέβη και με την κυβέρνηση Τσίπρα και συνεχίζεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και να έχει φορά ασυλία το μεγάλο κεφάλαιο, με χτύπημα δικαιωμάτων των δημόσιων υπαλλήλων, που είναι πολύ σημαντικό, και την αξιολόγησή τους με το πόσο πειθαρχούν στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στον αντίποδα, εμείς θα επιμείνουμε στις δικές μας προτάσεις, τις οποίες καταθέσαμε και στην προηγούμενη αναθεώρηση και με πρόσθετες, και τις οποίες απέρριψαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, την κατάργηση του άρθρου 28 που αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είναι οι ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, δηλαδή την υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του εγχώριου να καταργηθούν, την κατάργηση προνομίων επιχειρηματικών ομίλων όπως του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την κατάργηση και όχι την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Και την πλήρη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για τη χθεσινοβραδινή τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου. Σήμερα από ορισμένες πλευρές δέχεται βολές το λιμενικό και η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σκάφος του λιμενικού έπνιξε εντός εισαγωγικών βάρκα με μετανάστες», και μισό λεπτό να βρω και την εφημερίδα των συντακτών, η οποία επίσης έχει ένα πρωτοσέλιδο με κριτική. Λοιπόν, πού την έχω βάλει?
«Η θάλασσα βάφτηκε με αίμα».
«Η θάλασσα βάφτηκε με αίμα» έχει τίτλο. «Ασύλληπτο έγκλημα. Φωνική καταδίωξη σκάφους με πρόσφυγες από το λιμενικό στοιχείο».
Ναι. Καταρχάς, αν θα σχολίαζα τις δύο αυτές εφημερίδες και τα άρθρα τους, θα έλεγα ότι με θλίβουν και μου προκαλούν αποτροπιασμό και ντροπή. Και το λέω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ξεκινώντας βεβαίως εκφράζοντας τη θλίψη μου για αυτό το περιστατικό. Και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών των απελπισμένων μεταναστών είναι οι διακινητές οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Θέλω επίσης να πω ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος επιχειρούν τις περισσότερες φορές υπό αντίξωες συνθήκες και νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εκδώσει ήδη ανακοίνωση το τι ακριβώς συνέβη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για να μέσα από τις διαδικασίες και την διαφάνεια να διαφωτιστούν πλήρως όλα τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Αλλά, το να μιλάμε έτσι για τους ανθρώπους του λιμενικού σώματος νομίζω ότι είναι απαράδεκτο.
Κύριε Λαζαρίδη, ο Νίκος ορθώς είπε ξεκινώντας ότι δεν χρειάζεται συμπεράσματα γρήγορα και ούτε να... Πάμε πάλι και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να βγάλουμε νωρίς συμπεράσματα και να αρχίσουμε τις κατηγορίες. Όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό. Έχουμε και τα προηγούμενα αρνητικά και έλεγε κανείς με προσοχή, γιατί περιμένουμε τα πορίσματα και τις έρευνες και τα βίντεο, αν υπάρχουν κλπ. Ότι θέλει μια προσοχή. Όταν επιχειρείς μια αποτροπή ή μια προσπάθεια να εμποδίσεις, λέω εγώ, εκεί μπορεί να συμβεί ένα λάθος. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο όλα να γίνουν τέλεια. Δυστυχώς και είχαμε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά και οι εφημερίδες, με κάποιες υπερβολές, θα λέω εγώ, θα συμφωνήσω μαζί σας, έχουν δυνατότητα καμιά φορά και υποχρέωση να ελέγξουν, να κρίνουν.
Εγώ δεν λέω το. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δελατόλα, αλλά είδατε ότι πριν καν το λιμενικό εκδώσει ανακοινώσεις, μου αναφέρατε δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, όπως φαίνεται, με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει το λιμενικό, και προφανώς θα υπάρξει και περαιτέρω έρευνα. Αλλά εδώ έχουμε κάτι το οποίο, τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέσα από την ανακοίνωση, ότι το δουλεμπορικό χτύπησε στο πλάι το σκάφος του λιμενικού σώματος, ανετράπηκε, βυθίστηκε, και μάλιστα οι μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, δεν φορούσαν καν σωσίβια, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει το λιμενικό σώμα. Άρα σε όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι. Προφανώς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όμως άλλο είναι αυτό και άλλο να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά μια τέτοια τραγωδία. Και να σας βάλω και μια μεγάλη εικόνα, αν θέλετε, συγγνώμη κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους, και το λέω, αν θέλετε, αναγνωρίζοντας και τις δικές μας ευθύνες ως Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν, δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα πολιτική. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται πολιτική. Με ήττα.
Ωραία. Πάμε τώρα στα θέματα επικαιρότητας. Να ρωτήσω, ειλικρινά δηλαδή, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ συνηθισμένα με το χέρι στην καρδιά που λένε, αυτό το πολύ τσιτάτο που έχουμε ανακαλύψει εμείς οι δημοσιογράφοι. Βγήκε κάτι σημαντικό από την Εξεταστική Επιτροπή για την έρευνα αυτή που διεξάγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τον επικεπτό.
Κοιτάξτε,
βγήκε πολύ τηλεοπτικό θέαμα πάντως. Με ύβρις, με συγκρούσεις.
Λόγω της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όποτε ερχόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, έκανε ένα σοου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποτε δεν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Επιτροπή λειτουργούσε, θα έλεγα, με υποδειγματικό τρόπο. Και νομίζω, κύριε Δελατόλα, επειδή με ρωτήσατε για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής και για την ουσία, εγώ πιστεύω, μάλιστα και χθες το πρωί η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, νομίζω στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι υπήρξε από την πλευρά της Εξεταστικής Επιτροπής και δουλειά και εξήχθησαν πράγματα. Ο καθένας βέβαια τα βλέπει από τη δική του, αν θέλετε, οπτική, πολιτική γωνία, έτσι. Κοιτάξτε, για μας στη Νέα Δημοκρατία το πρώτο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι δικαιωνόμαστε για το γεγονός ότι αποφασίσαμε να συσταθεί εξεταστική να υπάρξει αυτή η εξεταστική επιτροπή και όχι προανακριτική, καθώς από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, για παράδειγμα ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαραχοβίτης, αλλά και η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες ούτε για τον κύριο Βορύδη, ούτε για τον κύριο Αυγενάκη. Αποδείχτηκαν ότι υπάρχουν διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα και με δικές μας ευθύνες. Προφανώς αυτά τα 7 χρόνια έπρεπε να είχαμε τρέξει πιο γρήγορα, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του οργανισμού. Το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του στον κύριο Παπαχελά. Προκύπτουν οι πολύ μεγάλες, θα έλεγα, ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την τεχνική λύση για το ζήτημα των βοσκοτοπίων. Και αποδείχτηκε επίσης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι μέσα σε αυτή την διαχρονικότητα και όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες δηλώσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους, προφανώς θα υπάρχουν και παραβατικοί. Άρα δεν ήταν μόνο γαλάζιες ακρίδες, όπως θέλουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να λέγαν, αλλά προέκυψαν και πράσινες ακρίδες, έτσι, μεταξύ των οποίων κάποιοι ήταν και κουμπάροι του κύριου Ανδρουλάκη.
Και άχρωμοι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λαζαρίδη. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, δεν το ξέρω, αλλά μαθαίνω εγώ και ναι, από έγκυρη πηγή, ότι ενδεχομένως μέσα στο μήνα Φεβρουάριο θα έρθει η δεύτερη δικογραφία για την ΟΠΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαμε και την προηγούμενη που δημιούργησε όλο αυτό το σκηνικό που πριν περιγράψατε και τα συμπεράσματα που εσείς βγάζετε. Εάν έχουμε ξανά άρση ασυλίες βουλευτών, δεν λέω εγώ ποιες μπορεί να είναι, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όλων κομμάτων, δεν ξέρω, και ερωτήματα προς τη Βουλή για υπουργούς, δεν θα είναι ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία,
αφού κύριε Δελατόλα, δεν μπορώ.
Έχει παραδεχθεί ότι ήταν το ΠΚΠ ένα πρόβλημα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν γνωρίζω την ύπαρξη άλλης δικογραφίας. Την ακούω να έρχεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φτάσαμε στο Φεβρουάριο, δεν την έχουμε δει. Δεν αμφισβητώ τις δικές σας πληροφορίες προς Θεού, έτσι, απλά εγώ δεν το γνωρίζω, άρα δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετικές ερωτήσεις. Και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε χθες και στο τέλος του μήνα θα συζητήσουμε τα πορίσματα πριν πάνε στον Πρόεδρο της Βουλής για συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ότι περάσαμε 5 μήνες, παρήλασαν 76 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 55 προερχόταν την κρίσιμη περίοδο 2019-2025. Είχαμε 50 συνεδριάσεις και πάνω από 350 ώρες συνεδριάσεων. Άρα εγώ μένω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εάν προκύψει αυτό το οποίο λέτε, θα το δούμε και θα...
Τώρα, κύριε Λαζαρίδη, δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, πέραν του ότι θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός είναι το χάος, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τον καλούν ουσιαστικά να μην κάνει τη συνάντηση με τον Ερντογάν μετά τις τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος και ιδίως μετά την Navtex, τη διετή Navtex, που μάλιστα οι Τούρκοι λένε τώρα ότι θα την κάνουν αορίστου διαρκείας. Ποια είναι η γνώμη σας, τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαμαράς, γιατί διαβάζοντας και αυτά τα οποία είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο άλλος πρώην πρωθυπουργός που βρεθήκανε στην Καλαμάτα, δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους που ήταν ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξη που έδωσε.
Πάντως τον υπερασπίστηκε για τη διαγραφή. Είπε να μην διαγράφετε τους πρώην, να τους ακούτε.
Ναι, κοιτάξτε τώρα. Δυστυχώς θέλω να σας πω ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δικαιώνει την απόφαση την οποία είχε πάρει τότε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη διαγραφή του. Και είναι φανερό ότι ο κύριος Σαμαράς, πρέπει να σας πω, ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, αυτό άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα και επί της δικής του πρωθυπουργίας. Τώρα, σε αυτό το οποίο μου λέτε για το ζήτημα της
Τουρκίας. Για την επίσκεψη.
Ναι, κοιτάξτε, η επιλογή του διαλόγου με την Τουρκία δεν αποτελεί καινοφανή πρακτική και νομίζω ότι και στο παρελθόν και επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά πολύ σωστά είχε μεταβεί στην Τουρκία και έκανε ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του, αν θυμάμαι καλά, και 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Θυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο και το Κάσιους Μπέλι ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά και όμως πήγε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν κάνει κάτι διαφορετικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό το οποίο όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει κατά το παρελθόν, και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Και εκείνο το οποίο θέλω να σας πω ότι μου δημιουργεί έτσι εντύπωση, ακούω πολλούς να μιλάνε για υποχωρήσεις και ενδοτισμό αυτής της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Θέλω πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, όλοι αυτοί που τα λένε αυτά να βγουν και να μας πούν ποιες είναι αυτές οι υποχωρήσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή που έχει κάνει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτη, να μας το πούν με σαφήνια και όχι με γενικόλογες κατηγορίες. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω και το βλέπουν και οι πολίτες είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μεγαλώσει την Ελλάδα μέσα από συγκεκριμένες συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχει θωρακίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα.
Για να κλείσουμε. Εκείνη
παρακαλώ
την ατυχή διατύπωσή σας περί γκρίζων ζωνών για τον Κώστα Σιμίτη, την διορθώσατε?
Όχι, δεν τη διορθώνω και δεν την παίρνω πίσω. Και δεν τη θεωρώ καθόλου ατυχή, κύριε Χατζηνικολάου, και θα σας εξηγήσω γιατί.
Διότι δέχεστε αυτό το εσείς ότι είναι το γκρίζα ζώνη
αυτό,
τα ημία?
Όχι.
Γιατί η Ελλάδα δεν το δέχεται αυτό.
Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ εξεπλάγιν και από το Πασόκ και από δημοσιογράφους οι οποίοι ξαφνικά τώρα ανακάλυψαν ότι μετά την κρίση των ημείων και τους ατυχέστατους χειρισμούς της τότε κυβερνήσεως του Κώστα Σιμίτη, έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία.
Οι χειρισμοί του πράγματι δεν ήταν επιτυχείς και είναι κομψή η διατύπωσή μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε ότι είναι γκρίζα ζώνη τα ημεία.
Ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Είπα εγώ αυτό?
Αυτή η αίσθηση δόθηκε.
Δεν είπα. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Και καλά, σας ευχαριστώ καταρχάς που με ρωτάτε για να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός. Τι είπα εγώ? Είπα ότι αυτοί οι χειρισμοί έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να ξεκινήσει αυτό που λέμε θεωρίες περί γκρίζων ζωνών. Τις αποδεχόμαστε? Προφανώς και όχι. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι εκτός των ημείων που είναι η πραγματικότητα αυτή, έχει αναφερθεί κατά το παρελθόν και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής και ο Πρόεδρος της Βουλής και στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός προχθές, υπάρχει αυτή η θεωρία των γκρίζων ζωνών από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να σας θυμίσω όμως ότι μετά τα ίμια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ακολούθησαν και άλλες δύο συμφωνίες. Η συμφωνία της Μανδρίτης το 1997.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Ναι, ολοκληρώνω. Έχει αξία όμως. Προσέξτε. Στη συμφωνία της Μανδρίτης, ο κύριος Σιμίτης τότε αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και υπάρχει και η συμφωνία του Ελσίνκη που δεν έβαλε στη συζήτηση ούτε το Κάσιους Μπέλι ούτε αυτές τις απαράδεκτες θεωρίες των Τούρκων περί γκρίζων ζωνών. Εγώ αυτό είπα. Ένα λεπτό, κύριε Δελατόλα.
Ναι, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι, ελάτε,
επειδή,
ολοκληρώστε.
Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρω ότι έχω ασχοληθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πέρασα τη βραδιά των ημείων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μακριά από εμένα τέτοιες λογικές. Αλλά το ότι υπάρχει αυτή η απαράδεκτη θεωρία των γκρίζων ζωνών, το αμφισβητεί νομίζω κανείς με την έννοια της απαράδεκτης προσέγγισης των Τούρκων.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.